Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 30-aprel, Toshkentda soat tongi 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Alisher Siddiq. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qamoqdan yana bir tobut. Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Denovga keltirildi.
Bu siz dahshat, u kichkina bo'lib ketganlar. Bu dal odam edilar-da. Yaxshi bilinib turdi, oyog'i qayishib ketgan. Nimadan qayishib ketadi? Suyli qayilib ketganday, qo'l oyog'i tirishib.
Namozingni uyda o'qi. Qamchiq dovondagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yopib qo'yildi.
Aroq ichishga yo'l keng ochildi. Namoz o'qishga yo'l yopildi.
O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar.
Akademik 150 ming pensiya oladi, militsioner 180 ming oladi-da. Mana nisbatni qarang.
O'zbekistonlik 18 yashar sozanda jahon pianinachilari g'olibi bo'ldi.
Bu menimcha san'atni umuman yutdi, jahon san'atini umuman yutdi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Alisher, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. Buxorolik nurchilar ustidan hukm o'qildi. O'zbekistondagi qamoqxonada o'lgan mahbus jasadi yaqinlariga qaytarildi va zudlik bilan dafn etildi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi joriy yilning 1-choragida mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqaror ijobiy suratlari saqlanib qolganini aytmoqda. Cho'chqa grippiga qarshi choralar doirasida Toshkent aeroportiga uchib kelgan istmasi bor yo'lovchilar mamlakatga kiritilmasligi mumkin. Cho'chqa grippi pandemiyasi xavfi 5-chi darajaga ko'tarildi. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari chegaralarni aniqlab olish maqsadida muzokaralar o'tkazmoqda. 100 kundan buyon AQShni boshqarayotgan Barak Obama jurnalistlar savollariga javob berdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi tongi yangiliklar dasturidan o'rin olgan. Siz bilan men Alisher Siddiq. Buxorolik nurchilar ustidan hukm o'qildi. Diniy ekstremistik guruhga a'zolikda ayblangan 9 sudlanuvchiga 9 yildan 5,5 yilgacha bo'lgan turli qamoq jazolari tayinlandi. Buxorolik nurchilar guruhining yetakchisi sifatida ko'rilgan mahalliy fizik olim Ikrom Mirojov 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Forum 18 axborot xizmatiga ko'ra, joriy yil boshidan buyon O'zbekistonda turkiyalik islom ulamosi Said Nuri ta'limotiga ergashgan musulmonlardan 25 nafari qamoqqa tashlangan nurchilar ta'qib etish ko'rinishida yana davom etadi deya xulosa qiladi dindorlar huquqlarini himoya qiluvchi ushbu nashr. Sudlanuvchilarning yaqinlari hamda inson huquqlari himoyachilari mahkama davomida ayblanuvchilarning ekstremistik faoliyatiga oid iddaolar o'z tasdig'ini topmaganini aytmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Huquq himoyachilariga ko'ra mo'tadil diniy fikr firqa a'zolari bo'lmish nurchilarning yaqinlaridan boshlab ta'qibga uchrashi O'zbekistonda diniy ekstremizmga qarshi kurash vajibi bilan uzoq yildan buyon davom etayotgan kampaniyaning davomidir. Ayni paytda diniy ekstremistik ayblovlar bilan oldinroq qamalgan mahbuslar orasida o'lim holatlari ko'paymoqda. Zarafshondagi 64-48 sonli jazoni o'tash muassasasida Ismat Xudoyberdiyevning jasadi Denovga olib kelinib, militsiya xodimlari qistovi bilan shoshilinch tarzda dafn qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, mahbus Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan. Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa Ozodlik radiosiga quyidagilarni ma'lum qildi.
Mahallaning ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiyalar o'tirdi, baqirsanglar, shovqin qilsanglar keyin bolinglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoqlar qo'rqitgandi.
Demak, mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida.
Bugungi iqtibos.
Toshkent O'sh yo'li bo'ylab joylashgan oshxona va restoranlarning namozxonalari yopib qo'yildi. Bu borada tinglovchilarimizdan biri bildirgan munosabat bugungi iqtibos o'rnida.
Namozxona hali yomonxona emas ku akka bir hali so'kingani yo urushgani kirmaydiku odam yo ichib o'tirgani g'iybatga kirmaydi kiradi bir biri bilan gallashmaydi to'g'rima to'g'ri namozini o'qib chiqib ketadi buni kimga yomoni bor hamma benamoz baski namozxonlar bor endi ular masalan ashu davlatda odamni davlatni ishchilari yurgan fuqarolarimiz.
Namozxonalarning nima sababdan yopilganini bilishni istasangiz dasturimiz davomida biz bilan qoling.
www.ozodlik.org marhamat internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi joriy yilning 1-choragida mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqaror ijobiy sur'atlari saqlanib qolganini aytmoqda. Vazirlik tomonidan e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, bunga prezident Karimov tomonidan tasdiqlangan inqirozga qarshi choralar dasturi joriy imkoniyat berganini bildirdi. Hujjatda qayd etilishicha, joriy yilning 1-choragida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari qariyb 8% tashkil etgan, inflyatsiya darajasi esa 3%dan oshmagan. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini oldini olish va bartaraf etish maqsadida O'zbekiston prezidenti tomonidan 16 farmon va qarorlar, Vazirlar Mahkamasining 18 qarori hamda vazirliklar, idoralar hamda mahalliy hokimiyat organlarining 5 me'yoriy hujjati qabul qilindi, deyiladi Iqtisodiyot vazirligi hisobotida. Ushbu hisobotda mamlakat iqtisodiyotidagi kamchiliklar haqida hech narsa aytilmagan, unda keltirilgan raqamlarni esa mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni yo'q. O'zbekistondan olingan boshqa xabarlar. O'zbekistonda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari bosh sanitariya vrachi Baxtiyor Niyozmatov cho'chqa grippining mamlakat hududiga tarqalishining oldini olish maqsadida vazirlik huzurida kunu-tun amal qiladigan tezkor shtab tashkil etilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkent aeroportiga xorijdan kelayotgan barcha yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Yo'lovchilarning tana harorati normal bo'lgan taqdirdagina ular mamlakat hududiga kiritilmoqda, dedi Baxtiyor Niyozmatov. Bugun Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston hukumat a'zolari ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagan 4 uchastkasi bo'yicha muzokaralar o'tkazmoqda. Tojikiston delegatsiyasiga mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi Amirqul Azimov boshchilik qilmoqda. O'zbekiston tomonidan esa muzokaralarga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bosh bo'lmoqda. Bugungi kunga qadar O'zbekiston-Tojikiston chegaralarining 97%ini belgilab olish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Mintaqaga oid boshqa bir xabar. Yevropa komissiyasi Markaziy Osiyoda 12 loyihani amalga oshirish uchun 5 million yevro ajratishga qaror qildi. Bu haqda kecha bo'lib o'tgan Europe Aid hamkorlik ofisining konferensiyasida ma'lum qilindi. Yevropa komissiyasi tomonidan moliyalashtiriladigan 12 loyiha Markaziy Osiyo davlatlarida turizm, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, transport, ommaviy axborot vositalari va boshqa sohalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan, ammo jahon iqtisodiy bo'hroni sharoitida kichik loyihalar uchun ajratilayotgan 5 million yevro pul mazkur sohalarni rivojlantirish uchun zarur mablag'lar ummonida bir tomchi, xolos. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Eng asosiy jahon yangiliklari. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasi xavfini 5-chi darajaga ko'tardi. Bu esa virusning kamida 2 davlatda ushbu virus bemalol odamdan odamga o'tishi mumkin demakdir. Chorshanba kuni Jenevada matbuot anjumanida gapirgan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bosh direktori Margaret Chan pandemiya bugun insoniyatga tahdid solayotganidan ogohlantirdi.
Based on assessment of all available information.
Mavjud barcha axborotni o'rganish va ekspertlar darajasidagi qator maslahatlashuvlar natijasida joriy gripp pandemiyasi darajasini 4-chi pog'onadan 5-chi pog'onaga ko'tarishga qaror qildim. Gripp epidemiyasi jiddiy qabul qilinishi shart, chunki bu virus dunyoning har bir davlatiga juda tez tarqalishi mumkin, dedi Margaret Chan. Kecha AQShning Texas shtatida cho'chqa grippiga chalingan 2 yoshlik meksikalik chaqaloq vafot etdi. Ayni paytda Ispaniya rasmiylari Meksikadan qaytgan bir fuqaroda ushbu virus aniqlanganini tasdiqladi. Va so'nggi xabarimiz, o'z prezidentligining 100-chi kunida prezident Barak Obama jurnalistlar savollariga javob berib, qilingan ishlar yuzasidan sarhisob berdi hamda duch kelayotgan qiyinchiliklar va xavotirlari haqida gapirdi. Bu boradagi tafsilotlar keyingi dasturimizda Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
o'sha soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. Endi bugungi mavzularni ham bir bor sizga eslatib qo'ysam. Hizb-ut Tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Denovga keltirildi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tarixxonalar yopib qo'yilmoqda. O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar tashlaymiz bugun. O'zbekistonlik 18 yashar sozanda jahon pianinochilari g'olibi bo'ldi. Qozog'iston Orol sammiti tugadi, biroq suv muammosi yechilmadi. Shuningdek, boshqa xabarlar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kechagi eshitirishlarimizda Zarafshondagi 64-48 sonli jazoni o'tash muassasasida mahbus Ismat Xudoyberdiyevning vafot etganligi haqida xabar bergan edik. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan bu xabarga ko'ra, Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan. 29 aprel kuni esa Ismat Xudoyberdiyevning jasadi uning Denov shahridagi uyiga olib kelindi va militsiya xodimlarining tazyiqi natijasida tez orada dafn qilindi. Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa shunday deydi.
Uchida anaqa mashina botdi, kamazga anaqa o'rnatib qo'yishdi-da. Video anaqa keyin kechqurun berishmadi. Kecha sob kelsa ham berishmasdan mahallaning ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiyalar o'tirdi, baqirtiringlar, shovqin qilsanglar, keyin bolinglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoq-undoqdan qo'rqitgandi.
Musharraf opaning so'zlariga ko'ra, uning o'limi haqidagi ma'lumotnomasida yuragi kasal edi deb yozilgan, lekin Musharraf opa erining hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganligini aytadi.
Boshlarini tikkan, kesib bilmaymiz, miyalari ochgan, qorinlari chiqarchi joyi ham tikilgan, katta qavuqdi tomog'igacha. Go'siz dahshat, u kichkina bo'lib ketganlar. Bu dal odam edilar-da. Shunaqa ozib ketgan dahshatda. Yaxshi bilinib turibdi, oyog'i qayishib ketgan, nimadan qayishib ketadi? Suyagi qayilib ketganda, qo'l oyog'i tirishib. Nimanikini bilmadi u. Jumlaring imijimida chiqarlaring, bo'lmasa ham men xaridik qilsam ham qo'rqitgan edi, ular mendan ham qo'rqib o'tirishibdi-da. Shunaqa bolalaringiz ko'p narsa qilib qo'ysa, nima qilasiz deb o'tirishibdi.
Surxondaryolik 52 yashar Ismat Xudoyberdiyev Hizb-ut Tahrir diniy tashkilotiga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 2002-yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Musharraf opa 2002-yilda Ismat Xudoyberdiyevga turmushga chiqqandan keyin bor yo'g'i 6 oy birga yashagan. Uning avvalgi eri Farhod Usmonov ham 1999-yilning yozida taniqli imom Obidxon Qorining izdoshi bo'lganligi uchun qamoqqa olingan va 11 kun ichidagi tergov paytida qiynoqlardan vafot etgan edi. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, har yili O'zbekiston qamoqxonalarida 200 dan ko'p tobut chiqadi. Ularning aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslardir.
Endi bulardan bir qismi desam bo'ladi, demak, o'sha har xil kasallardan, mana tuberkulyoz kasal, kasaldan kasal bo'lib ancha davom etib, o'sha kasallar yaxshi davolanmaganligi sababli bo'ladimi, boshqa sabablar, o'sha kasallik sababi bilan o'lganlar. Ikkinchi o'rinda men aytgan bo'lardimki, bu qiynoqlar orqali o'sha diniy e'tiqod bilan ayblangan mahbuslarni qiynoqda juda qattiq oxirgi paytda qattiq qiynoqqa uchratilyapti. Masalan, ularni ko'proq qarindoshi bizga shu shikoyatlar bilan keladi, bular hamma joyga murojaat qiladi. Mana demak, prezident mahkamasi deymizmi, yo ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, oliy sud, hamma joyga nima bu murojaat qilishadi, lekin hech qachon bir natija yoki bir javob kelmaydi ularga. Endi soniga kelganda men aytishim mumkinki, bu bir yilda bo'lishi mumkin, bu 200 ga yaqin, balki 200 dan ko'proq shu jasad qaytib keladi. Lekin buni militsiya xodimlari hamma harakatda qiladi, hech qayerga bu informatsiya chiqmasligini va ular talab qilishadi ko'p holda shu tez qo'ng'orishga shuni va o'sha mahbuzni, o'sha sobiq mahbuzni yaqin qarindoshlariga har qanday qo'rqituvlar qilishadi, shunaqa gapirib bermasligi to'g'risida.
Lekin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi mulozimlari mamlakat qamoqxonalarida tutqunlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmasligini aytib keladilar.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin O'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo, Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
O'tkazib yubormang hurmatli tinglovchi, yakshanba kuni kechqurungi eshitirishlarimizda Orol faryodi degan eshitirishda Orol va uning atrofidagi muammolar haqida so'z boradi. Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Qamchiq dovonidan o'tadigan Toshkent O'sh yo'li bo'ylab joylashgan oshxona va restoranlarning namozxonalari yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan farg'onalik tinglovchilarga ko'ra, namozxonalarga qo'shib tahoratxonalarga ham kattakon qulflar solindi. Oshxona egalari yuqoridan kelgan buyruq bois namozxonalarni yopishga majbur bo'lganini aytmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlari bilan hamkasbim Nodira tanishtiradi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ozodlik muxbiriga murojaat qilgan farg'onalik tinglovchilarning aytishicha, Qamchiq dovonidan o'tadigan Toshkent O'sh yo'li bo'yida joylashgan oshxona va restoranlarning namozxona tahoratxonalari mana 2 oydirki yopiq. Bu yo'ldan har kuni qatnaydigan minglab yo'lovchilarning ko'pchiligi vodiylik bo'lgani bois, orasida benamozidan namozxona ko'p deydi tinglovchilarimizdan biri.
So'raganda tez-tez chiqib turamiz-da yo'lga endi. Nima bu masjidlarimiz? Beshib qolyapti, opa. Namozxonalarimiz beshta yo'ldagi. Sharoiti yo'q o'qishga. Joyda atrofida shuna bechib qoldi-da.
Qayerlarda?
Rohatda bor namozxona. Anhor degan joyimizda bor edi. Namozxonalar shular kecha safar kelishimizda ham hammasi bechib ketibdi. Bexos tora kirib qolishga to'g'ri kelyapti. Tahoratxonalari ham bech, hamma yo'q bech.
Ha, kim kelib bekitibdi?
Shuni hukumat tomonidan deyishyapti-da. Namoz o'qish kecha to'sqinlik bo'lyapti shekilli-da. Hukumat tomonidan shu. Mani tushunishimcha shunaqa, mani o'zim tushunishim.
Bu tinglovchimiz namozxon sheriklari bilan oshxonalarning rahbarlaridan ibodat uchun sharoit qilib berishni iltimos qilgan, ammo yuqorining buyrug'i bois oshxona egalari ularning iltimosini bajara olmasligini aytgan. Aslida Qamchiq dovoni yo'ldagi oshxona va restoranlarning namozxonalari hamisha gavjum bo'lar edi. Qamchiq dovoni orqali tez-tez poytaxtga qatnab turadigan yana bir tinglovchimizning gaplaridan yuqoridagilarning bu buyrug'i ortida yana namozxonlarning yig'inidan hayqish turganmikin degan xavotirni payqadik.
Bu namozxona hali yomon xona bilan yo'q. Akka bir Ali Sokin yaniyo urushgani kirmaydi ki odamga, ichi o'tirgani g'ibatga kirmaydi. Kiradi, bir-biri bilan gallashmaydi, to'g'ri-to'g'ri namozini o'qib chiqib ketadi. Buni kimga yomoni bor? Hamma benamoz, balki namozxonlar bor endi. Ular masalan, ashi davlatda odamni, davlatda ishchilari, yurgan fuqarolarimiz.
A bu nimaga yo'q deylar deb so'radingizmi?
Endi so'rashsa bizdan shunaqa buyruq bo'ldi, tushunadi, nima qilishyapti? Endi kim biladi endi buni? Bizam aqlimiz yetmayapti-da endi nimaga buni qilishganini.
Bu tinglovchimiz shu bahona ko'pdan beri kimga aytarini bilolmay yurgan bir e'tirozni ham tilga oldi. Uning fikricha tayyor tahoratxonalar eshigiga qul solish o'rniga magistral yo'llarda aslida hojatxonalarni ko'paytirish zarur.
Hali yo'lda o'tib ketganingiz pivar ichib olib, tikka turib, qator turib olib yeganlarga bulo indamaydi-yu, to'g'ri-to'g'ri kirib namoz o'qiydiganlarga namozxonasini bekitib qo'yishadi. Bu odamni nafsonatiga tegadi, ayollar bo'ladi, qizlar bo'ladi, unga bulo indamaydi.
Deydi farg'onalik tinglovchilarimizdan biri. Vodiyda yashaydigan qariyb 7 million aholini poytaxt bilan bog'laydigan asosiy yo'lda uchraydigan bu kabi holatlardan norozi bo'lgan bu tinglovchimiz namozxona va tahoratxonalarni yopish kimga va nega kerak bo'ldi deb kuyinmoqda. Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov ham namozxon. Dovon bo'ylab keyingi safarlar davomida kuzatilgan bu hol yuzasidan mahalliy amaldorlar bilan suhbatlari chog'ida bir sababni aniqlashtirishga muvaffaq bo'lgan. 1998-yilda O'zbekistonda mavjud vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilgan edi. Yangilangan qonunga binoan ommaviy ibodatlar faqatgina ruxsat berilgan diniy muassasalar, ya'ni masjid yoki cherkov hududida amalga oshirilishi mumkin. Qamchiq dovoni yo'ldagi namozxonalar esa kunu-tun gavjum. Shu bois rasmiylar endi buni ham ommaviy ibodatga qiyoslab taqiqlagandir, deydi Ahmadjon Madumarov.
Ya'ni o'sha 98-yildagi chiqarilgan diniy ishlar bo'yicha o'zgarishlar bunday yozilgan. Namozlar masjidda o'qilsin deb. Yo'lda qanday qilib yo'l ochib musofir odam masjidda namoz o'qiydi. 90-yil yillarda agar bilsangiz, hamma vokzallarda ochilgan edi. Vokzallarda hamma namozxonalar yopib qo'yildi. Mana men kuni kecha 3 kun burun Amxor oshxonasida to'xtadim. Bundan oldin rohat oshxonasida to'xtagandim 3 oy burun. Hukumat vakillari yopib qo'yishdi deyapti.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov fikrlar edi. Farg'onalik namozxon yo'lovchilar bilan qurilgan shu suhbatlardan so'ng biz O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasiga sim qoqdik. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan vakili biz tilga olgan holatdan bexabar ekanini aytdi, ammo bizning bir qancha savollarimizga javob berdi.
Hali bunaqa informatsiya bizga kelmadi. Endi davonda u ofitsialni registratsiyadan o'tmagan mas'ul bo'lsa kerak edi.
Namozxonada endi.
Namozxona shunchaki yana qilishgan bo'lsa, rasmiy bo'lmasa kerak edi.
98-yilda qonunga o'zgartirish kiritilgan ekan-u, namozlar masjidda o'qilsin degan. Bir tinglardan bittasi aytadiki, shunaqa gap aytishdi. Bu yer masjid emas, bu yerda o'qimaylar degan gapni aytishdi. Dedi lekin.
Yo, o'zi umuman masjidlar ibodat qilinishi qonun bo'yicha o'sha rasmiy ro'yxatdan o'tgan joylarda amalga oshiriladi. Masalan, masjidmi, cherkovmi, boshqami, masalan, ko'pi bizda e'tiqod qilganlarning turi ko'p. Lekin masalan bo'lishi mumkin, u rasmiy bo'lmagan shunchaki namozxona bo'lishi mumkin. U masalan deyshabochi qo'mitadan anaqasiga kirmaydi, vakolatiga kirmaydi u joylar. Har xil sabab bilan yopiladi-yu masalan. Tem Bollywoodda oshxonalar ko'p deyapsiz, bo'lishi mumkin sanepidemstansiya orqali yopib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Hokimiyatdan deb aytishibdi. O'sha respublikadan shunaqa ko'rsatma keldi, debdi.
Endi masalan hokimiyatda haqqi bor, nimaga deganda o'zini territoriyasi-ku, masalan, kerak emas joyda ibodat amalga oshirilayotgan bo'lsa, yopgan bo'lishi mumkin.
Qonunga muvofiq, masalan, biror joyda, masalan, 5-6 kishi postoyanni ishlaydi, namoz, masjid uzoq, uning ustiga yo'l, yo'l ustida odamlar, masalan, masjidga bora olmaydi. Biror namozxona ochib qo'yish mumkin-ku, to'g'rimi?
U endi o'sha joyga rahbariyati bilan kelishgan holatda, masalan, alohida ochib qo'yishi mumkin, lekin bu to'g'rida qonun bo'yicha ko'rsatma yo'q. Ya'ni ibodat, masalan, ommaviy ibodat bor-ku, bu jamoat tartibi degan narsa bor, bilasiz o'zingiz yaxshi.
Omma deganda masalan, necha kishidan boshlab omma hisoblanadi?
O'zi masalan, islom dinini ko'rsatmasi bo'yicha jamoat deganda 3 kishidan oshiq odam nazarda tutiladi. Agar bizani masalan ro'yxatdan o'tgan masjid bo'lganda edi, masalan, biz sizga 100 foiz javob berardik nima bo'lganini. Avo, tembol ro'yxatdan o'tmagan oddiy bitta oshxona bo'lsa, o'tdigi narsa bizani vakolatimizga kirmaydi, malaka harakat qilaman surishtirib berishga sizga.
Juda ham yaxshi bo'lardi. Unda bir soatdan keyin qayta telefon qilaman, nasib bo'lsa.
Aha, bo'pti.
Respublika Vazirlar Mahkamasining Din ishlari bo'yicha qo'mitasining o'zini tanishtirmagan vakilini bir soatdan so'ng bog'lanib topa olmadik. Shu tariqa Qamchiq dovonidan o'tadigan Toshkent O'sh yo'li bo'ylab joylashgan oshxona va restoranlarning namozxona, tahoratxonalar nega yopib qo'yilgani sabablarini aniqlay olmadik. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan namozxonlarning so'zlaridan anglaganimiz sabab jamoat namozi uchun ruxsat etilmagan joy deya yopilgan bo'lishi mumkin. Bu esa hozircha rasman tasdiqlanmagan xabar va biz uni o'rganishda davom etamiz. Demak, Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz.
Rahmat Nodira. Demak, Qamchiq dovonida Toshkent O'sh yo'li bo'ylab ketadigan shu Qamchiq dovoni yo'lidagi bo'ylar barcha oshxona va restoranlarda namozxonalar yopib qo'yildi. Bundan bir necha yillar avval esa shu vokzallarda, aeroportlarda hamda avtoshop bekatlarida ham namozxonalar yopib qo'yilgandi. Buni mustaqil kuzatuvchilar oddiy musulmonlarga bo'lgan bir ta'qib sifatida baholashmoqda. Efirda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Seshanba kuni Olmaotada Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilarining Orol dengizini qutqarish masalasiga bag'ishlangan sammiti bo'lib o'tdi va bu haqda avvalgi eshitirishlarimizda xabar qilgan edik. Yig'in boshlanishidan avval prezidentlar faqat Orol muammosini muhokama qilishga kelishib olganiga qaramasdan sammit ishtirokchilari mintaqadagi suv resurslariga oid o'zaro kelishmovchiliklarni chetlab o'ta olmadi. Yig'in yakuniga bag'ishlangan prezidentlarning chiqishlari hatto ochiq bahs tusini oldi. Suv mojarosi, ayniqsa keyingi oylar davomida avjiga chiqayotgan mintaqa davlatlari orasida ixtilof hosil bo'layotganiga oid fikrlariga turtki bo'layotgan edi. Olmaota sammiti munozaralarga boy bo'lgan bo'lsa-da, bunday ixtilof xavfini kamaytirganini aytmoqda kuzatuvchilar. Aynan ana shu sammit va uning atrofidagi fikrlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy qiziqdi va buni o'rganib ko'rdi. Hozir studiyada Farrux, assalomu alaykum.
Rahmat.
Marhamat.
Olmaotada 28 aprel kuni bo'lib o'tgan yig'in Orol dengizini qutqarish xalqaro jamg'armasini ta'sis etgan davlatlar sammiti bo'lib, unda Birlashgan Millatlar Tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan jamg'armaning faoliyatiga oid muhokamalar bo'lishi lozim edi. Biroq sammit mezboni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z hamkasblaridan muhokamani boshqa mavzuga burmaslikni iltimos qilganiga qaramasdan, mintaqa yetakchilari keyingi paytlarda avj olayotgan o'zaro suv mojarosi muammosini chetlab o'ta olmadi. Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev Orol muammosi mintaqa suv zaxiralaridan oqilona foydalanish masalasiga chambarchas bog'liqligini aytib, o'z mamlakati va Tojikistonning qolgan qo'shnilar, ayniqsa O'zbekiston bilan kelishmovchiliklarining asosiy sababchisi bo'lib kelayotgan gidroenergetik inshootlar masalasini ko'tarishni joiz topdi.
В этом плане хотел бы затронуть вопрос в отношении гидротехнических сооружений в республике.
Shu munosabat bilan respublikamizda qurilajak gidroenergetik inshootlar masalasiga to'xtalmoqchi edim. Norin daryosi ustida qurilgan va milliy energetik aktivlar hisoblangan inshootlarning aksariyati sovet davrida qurilgan. Bu inkor qilib bo'lmaydigan faktdir. Bugungi kunda esa tabiiy energiya vositalarining taqchilligi sharoitida aholini, ayniqsa sovuq qish paytlarida energiya resurslari bilan ta'minlash maqsadida davlatimiz gidroenergetika sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratishi shart. Bundan tashqari, Jahon banki Qambarota 1 va Qambarota 2 GES'larini qurish orqali Qirg'iziston qish paytlarida ortiqcha suvni oqizmasdan qo'shimcha elektr energiyasini ishlab chiqa olishi haqidagi pozitsiyamizni to'la ma'qullagan, dedi Bakiyev. Shundan keyin prezident Nazarboyevning iltimos qilganiga qaramasdan boshqa davlatlar rahbarlari ham birin-ketin suv mojarosi muammosiga to'xtalib o'tdi. Xususan, ba'zi hamkasblari sammit mavzusidan chiqib ketganidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zining bu masalaga oid qarashlarini izhor etib, bunda Jahon banki va boshqa xalqaro tuzilmalar bu loyihalarni amalga oshirishdan avval ekspertiza o'tkazilishi lozimligiga oid Toshkentning pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayotganini eslatdi.
И еще раз говорю, мы стоим только за то, в Узбекистане и нас поддерживает не только мировой банк.
Мен яна бір марта айтаман, біздің позициямызды нафақат Джахан банкі, нафақат Осия Тарақиот банкі, балки Yevropa ittifoqi ham qo'llab-quvvatlamoqda. Shuning uchun bu yerda gap nafaqat daryolarning quyi oqimida joylashgan davlatlar pozitsiyasi, balki butun xalqaro hamjamiyatning fikri haqida ketyapti, dedi Karimov. Sammit yakunlariga bag'ishlangan bayonotni qabul qilishda esa Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hujjatdan suv energetika muammolariga oid fikrlar olib tashlanmasa, uni imzolamayman deb turib oldi. Rahmon Rog'in GES loyihasiga xalqaro ekspertlar baho berishiga oid O'zbekiston talabiga ishora qilib, daryolar quyisidagi mamlakatlar hududlaridagi suv omborlari ham xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishi lozim deya ta'kidladi.
Гидропроектируемые и строящиеся гидроэлектростанции. Экспертизу надо начать уже из водохранилища, которые строятся в стране незаболевшие. Объемы больше два раза Аралское море.
Деда президент Рахмон. Mintaqa davlatlarining har biri o'zaro suv mojarosida ularni xalqaro tuzilmalar qo'llab-quvvatlayotganini aytayotgan bo'lsa-da, bu tashkilotlarning Markaziy Osiyo suv mojarosidagi pozitsiyasi hech bir davlatning tomonida emas. Yevropa ittifoqi ham, Jahon banki ham suv mojarosini hal qilishda barcha tomonlar manfaati inobatga olinishi lozimligini aytib keladi. O'tgan hafta Jahon banki raisi Robert Zellik prezident Karimovga yo'llagan maktubida O'zbekiston keskin qarshi chiqib kelayotgan Tojikistondagi Rog'in GES loyihasiga oid ekspertiza o'tkazib berishni va'da qildi. Jahon banki Tojikistondagi vakolatxonasining ismi oshkor etilmasligini so'ragan mutasaddisi, bu ekspertiza natijalari ma'lum bo'lsagina Jahon banki mazkur muammo bo'yicha o'z pozitsiyasini e'lon qilishini aytdi. Boshlovchimiz aytganidek, Olmaota sammitida davlat rahbarlari birinchi marta ochiqchasiga munozaraga kirishdi va o'zaro suv mojarosi qanchalik jiddiy ekanini yaqqol namoyish qildi. Keyingi paytlarda suv mojarosi mintaqa davlatlari o'rtasida bo'linishga sabab bo'lishi mumkinligi aytilayotgani inobatga olinsa, prezidentlar o'rtasidagi so'z olishuvi bunday ixtilof xavfini oshiradimi? Londondagi urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Makleod Olmaota sammitidagi dahanaki tortishuv biroz g'alati bo'lgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo uchun muhim muammo yechimi uchun ijobiy tomonlari ham bo'lishi mumkin dedi.
No, I just think it was probably the obviously at this stage in this complex dispute they were, you know, I guess they were never going to be.
Albatta, hozirgi sharoitida ular bu katta muammoni hal qilish bo'yicha kelisha olmasdi, chunki bu yerda har bir davlatning o'ziga xos manfaatlari haqida gapiryapmiz. Lekin mening shaxsiy fikrimcha, davlat rahbarlarining bunday ochiqchasiga tortishgani ularning mazkur muammoga nisbatan har bir davlatning mavqeini yaxshiroq tushunish va inobatga olishga inobatga olishiga yordam berishi mumkin, deydi londonlik tahlilchi. Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi Jon Makleod, Markaziy Osiyo yetakchilarining anchadan beri birinchi marta bir stol atrofiga to'planib o'zaro kelishmovchiliklarni muhokama qilgani ham muhim ahamiyatga egadir. Rossiyadagi RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova ham Olmaota sammiti mintaqa davlatlari o'rtasida ixtilofga sabab bo'lishiga ishonmaydi.
Вот этот градус, высокий градус этой дискуссии показывает на самом деле вот конфликтный потенциал, который
Muhokamalarning bunday tus olgani mintaqada real konfliktlar ehtimoli yuqori emasligini namoyish etadi. Chunki muhokamalardan keyin ehtiroslar sovganida boshqacha gaplar bo'lganini ham ko'rdik. Albatta, turli masalalar bo'yicha davlatlarning turli qarashlari bor, lekin bu kelishmovchiliklar mintaqada ixtilofga olib kelmaydi deb hisoblayman. Har qalay, kecha prezidentlar anjumandan bir-biri bilan janjallashib ketib qolmadi. Agar shunday bo'lganda, hamma aytayotgan bo'linish, ya'ni O'zbekiston bilan Qozog'iston birgalikda GESlarni qurish niyatida bo'lgan qo'shnilarga qarshi ittifoq tuzishi ehtimollari haqida gapirishimiz mumkin edi, lekin bunday bo'lganini ko'rmadik, deydi Sanobar Shermatova.
Demak, Farrux, mana Olmaotada bo'lib o'tgan mana shu sammitdan juda katta bir umidlar kutilgan edi. Orol muammosi yo'qda turib, hatto markaziy davlatlar rahbarlari shu suv muammolarini yetishdan bir xulosaga kela olmaganligi albatta bu bir achinarli hol.
Lekin kuzatuvchilar ko'rib turganingizdek, kuzatuvchilar har bir muammoning yechimi muloqot deganda shu janjal tusiga yoki munozara tusini olgan bu bunday muloqot ham bu muammo yechimini topish sari qo'yilgan bir qadam deb baholamoqda.
Birinchi qadam, iloyim shu qadam rost bo'lsin. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni yana o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonlik olim va ilm ahvoliga bir nazar tashlaymiz. 28 aprel kuni Toshkentda 2-chi Respublika innovatsiya g'oyalari, texnologiyalari va loyihalari yarmarkasi ochildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan o'zbek olimlaridan birining aytishicha, o'tkazilayotgan tadbir keng ko'lamli bo'lib, unda xalq xo'jaligining barcha sohalariga oid innovatsion loyihalar namoyish qilinmoqda. Mazkur tadbir bahona muxbirimiz bir qator o'zbek olimlarini olim va ilm ahvoli mavzuida suhbatga tortdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasi o'tgan yilning bahorida dastlabki yarmarkani o'tkazgan. Unda O'zaning xabar qilishicha 22.1 milliard so'mga teng 552 yaqin shartnoma hamda anglashuv protokollari imzolangan edi. Yarmarka mehmonlaridan biri o'zbek olimining aytishicha, bu yilgi tadbirda ishtirok etayotgan
zavod, fabrikalar, organizatsiyalar juda ko'p. Son sanog'i yo'q, juda ko'p. Haligi texnika asboblari nimalar, unaqa ham bor, yangi g'oyalarga asoslangan narsalar ham bor.
Demak, Toshkentda ish boshlagan yarmarka fan va ishlab chiqarish uchrashadigan, ularning hamkorligi boshlanadigan joydir. Yarmarka to'g'risida xabar berar ekan O'za mana bunday deb yozdi.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidenti Shavkat Soliqov davlatimiz rahbari mamlakatimiz ilm-fanini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratayotganligini ta'kidladi.
Mana shu gapdan kelib chiqib, bir qator o'zbek olimlaridan so'radik.
Domla, olim va ilmni ahvoli qanday O'zbekistonda? Siz bir professor sifatida nima deb baho bera olasiz?
Bu juda qiyin masala. Nima deyish mumkin? Men bilmasam, telefonni mana oldimda bizning domlamiz, menga ham u kishi domlalar akademik o'tiribdilar.
Juda yaxshi bo'lardi, bersangiz telefoningizni.
Ha, meni beraman bilmasam.
Telefon akademikka o'tdi. Salomlashdik, o'zimizni tanishtirdik va so'radik.
Ko'rgazma bo'lyapti ekan. Shu munosabat bilan O'zbekistonda olim va ilmni ahvoli qanday degan bir eshittirish qilyatuvdik. Marhamat qilib fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz domla.
Yo'q, endi bu narsani bu yerda haligi komitet po koordinatsiya научно-исследовательский работ bor, bu yerda innovatsionniy bo'limini mana shu boshlig'i bor. O'sha boshlig'i bilan bemalol gapishsiz bo'ladi. Uch kishi gapiradi bu narsalar to'g'risida.
ismlarini aytmaslikni ma'qul ko'rganimiz professor savolimizga javoban istehzo bilan kulmasligi, akademik esa o'zini savolimizni tushunmaganlikka solmasligi mumkin, akademiya prezidentiday maqtov aytishlari mumkin edi. Lekin negadir bunday qilmadilar. Xo'sh, nega? Boyagi savolimizni boshqa bir olim, iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovga berdik.
O'zbekistonda olim bilan ilm ahvoli qanday?
Bunday qo'yadigan bo'lsak, ilm fanga umuman O'zbekistonda e'tibor yo'q darajada. Bitta oddiy nog'orachi yoki kannechi artistchalik ham e'tiborga ega emas.
Endi shundoq deyapsiz-ku, mana Toshkentda yarmarka o'tkazilyapti-ku.
Bu mezirni narsada bularda. Prosta haligi matbuot boshqa shoshuv uchun kerak.
Olimni qadri bir nog'orachichalik ham emas dedingiz-a? Nimalarda ko'rinadi qadri shunchalik pastligi?
Birinchidan, qadri pastligi hukumat ham, davlat ham olimlarga e'tibor bermaydi, o'zi qanday nima bo'lsa, qandaydir nima qilib yashayveradi. Bir. Ikkinchidan, ish haqini balans bo'lmaganligi. Hozir endi pensiyada ham balans qonuni ishlamaydi. Akademik 150 ming pensiya oladi, o'z biz 150 ming nimaligini bilasizlar. A manada 15 yil, 16 yil haliga qorol melisa bo'lgan melisaner 180 ming oladi-da. Mana nisbatni qarang.
Iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov edi. Filolog olim Baxtiyor Isabekov ham olimlarga to'lanayotgan ish haqi masalasiga to'xtaldi. U kishining aytishicha, o'zbekistonlik olim postsovet mamlakatlaridagi hamkasblariga qaraganda eng kam ish haqi oladi.
Postsovet davlatlari orasida eng past deyapsiz va aniq aytaman deyapsiz. Bu nimaga asoslanib aytyapsiz?
Chunki men Chimkentda 2 yil ishlab keldim. Shu yerda masalan Qirg'izistondagi holat ham, jumladan mana o'zimiz atrofimizda, hatto Turkmanistondagi holatdan ham pastligini bilardim. Men masalan u yerda $250 atrofida olardim.
Chimkentda.
O'sha paytda bu yerda $50 atrofida edi.
Baxtiyor Isabekov bundan 5-6 yil avvalgi gapni aytayapti. Bugungi, masalan, Qozog'istondagi vaziyat mana bunday. Filologiya fanlari doktori, professor Dixan Hamzabekulining aytishicha, Qozog'istonning davlat tasarrufidagi oliy o'quv yurtlarida ishlaydigan fan nomzodlari oyiga $600-$700, fan doktorlari $700-$800 maosh oladi. Maoshlar har yili pulning qadrsizlanish darajasiga qarab 25%gacha oshiriladi. Xususiy universitetlarda ishlaydigan professorlarning oyligi esa 1,5 ming bilan $2,000 orasida. Bu ma'lumotlardan keyin Toshkentda ochilgan yarmarkada qatnashayotgan o'zbek professori bilan akademiyaga savolimizga nima uchun javob berishni istamaganliklarini tushunganday bo'ldik. Bu ma'lumotlardan keyin o'zbek olimlarining kashfiyotlari to'g'risidagi xabarlar ham erishdi yula boshladi. Masalan, CA News saytining xabar qilishicha, o'zbek olimlari rossiyalik hamkasblari bilan hamkorlikda kunjaboqarning yangi navini yaratibdi. Yangi nav gigant emish. Gigant kunjaboqar ekiladigan maydonning har gektaridan 40 kub metr o'tin olish mumkin emish. Bu kunjaboqar deganlarini pistasi uchun ekishardi shekilli.
Demak, O'zbekistondagi olimlar va ilm ahvoli bilan tanishdingiz. Endi mintaqa xabarlariga o'tamiz. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi borasida qirg'iz rasmiylari bilan olib borilayotgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanadi deb umid qilishga asos bor. Pentagon matbuot kotibi Jeff Maril 28 aprel kuni jurnalistlarga mana shunday ma'lumot bergan. Biroq rasmiy Bishkek Oq uy vakillari bilan AQSh harbiy bazasi borasida muzokaralar olib borilayotgan to'g'risidagi ma'lumotlar haqiqatdan ancha uzoq ekanini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Itartas axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Pentagon matbuot kotibi biz qirg'iz rasmiylari bilan muzokaralarni davom ettirmoqdamiz va harbiy bazadan bundan keyin ham foydalanish yuzasidan kelishuvga erishish yo'lida ijobiy siljishlarga erishdik. Biz bu borada kelisha olamiz deb umid qilishga asoslarimiz bor deb bildirgan. Biroq Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov bunday muzokaralar olib borilayotganidan hukumat bexabar ekanligini aytdi.
Я вам серьёзно говорю, что я этот вопросом не знаком даже, чтобы кто-то официально вёл переговоры.
Мен сизларга жиддий гапирайапман. Jiddiy aytamanki, men bu masaladan bexabarman. Kimdir muzokara olib borayotganini ham bilmayman. Bugungi kunda Qirg'iziston hukumati rasmiylarining hech biriga AQSh bilan baza masalasida muzokara olib borishga vakolat bermagan, dedi Igor Chujinov 29 aprel kuni jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida. Biroq Qirg'iziston parlamentining sobiq raisi Umurbek Tekebayevning aytishicha, Bishkek siyosiy doiralarida AQSh harbiy bazasining mamlakatdagi hozirligi yana 3 yilga uzaytirilishi to'g'risida gap-so'zlar bor.
Мага чыккан маалыматтар боюнча дагы Америкалык аскер базасынын Кыргызстанда калуусу дагы 3 жылга узартылган.
Сиясатчынын айтышыча, АКШ менен музакаралар алып барылыптаганы кыргыз жамоатчылыгынан жашырылмакта.
Бирок бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүп жатканын кыргыз элинин гана жашырып жатышат, эле орустар дагы, дүйнө жүзү дагы билет.
Музакаралар алып барылыптаганы кыргызлардан жашырылмакта, лекин бундан Россия ва дүйнө жамоатчылыгы хабардар. Расмий Бишкек музакаралар алып барылыптаганын жашырып Kremlni ham shunga ishontirmoqchi bo'layotir. Chunki 23-iyul kuni Qirg'izistonda prezidentlik saylovi o'tadi. AQSh bilan muzokaralar olib borilayotganini Qirg'iz hukumatı tan olsa, Kreml prezidentlik saylovi jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. AQSh esa prezident Bakiyevga ishonmagani uchun ham muzokaralar olib borilayotganini bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyatga tez-tez eslatib turibdi. Chunki har qanday muzokaralarning muvaffaqiyatini uning oshkoraligi belgilab beradi, dedi Umurbek Tekebayev. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi mamlakatdan chiqarilishi haqida 3 fevral kuni Moskvaga qilgan safari chog'ida bayonot bergan edi. Prezidentning bu bayonotidan oldinroq Rossiya va Qirg'izistonning bir qator ommaviy axborot vositalari AQSh bazasi tez orada Bishkekdan chiqarilishi to'g'risida prezident Bakiyev ma'muriyatida yashirin hujjat tayyorlanayotgani haqida ma'lumot bergan edilar. Lekin rasmiy Bishkek bu xabarlarga raddiyalar berib, AQShning Bishkekka kelgan vakillarini tinchlantirgan edi. Qirg'iz parlamenti 19 fevral kuni qabul qilgan qonunga muvofiq AQSh harbiy bazasi mamlakatdan 20 avgustgacha olib chiqib ketilishi shart. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mustaqil yashar O'zbekistonning sozanda Begzod Abduraimov Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinochilar tanlovida bosh sovrinni egalladi. U 18-apreldan 28-aprelgacha Londonda bo'lib o'tgan xalqaro pianinochilar tanlovining mutlaq g'olibi deb topilgan. Begzod Abduraimov ayni paytda AQShning Kansas shtatidagi Park universitetida musiqadan ta'lim olmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Londondagi nufuzli tanlov g'olibi Begzod Abduraimov Toshkentdagi Uspenskiy nomli san'at dargohida taniqli murabbiya Tamara Popovich qo'lida ta'lim olgan edi.
Uchinchi sinfda 9-klassda.
Begzod Londondagi tanlov g'olibi bo'lgani hamona menga telefon qilib quvonchini baham ko'rdi, deydi Tamara Popovich.
On pozvonil. Slava Bogu, sho on poluchil eto pervoye mesto.
Anchagina murakkab tanlov edi Londondagi musobaqa. 4 bosqichdan iborat mashaqqatli bir sinov.
Первый прием в Лондоне, да. Талантливый мальчик, хорошо занимается. Целеустремленный, видите, такой трудный конкурс, 4 тура в Лондоне, первое место.
Begzodning таланты бор болгани учун, максатга эриш жолдаги изчиллик харакатлари өз мевасини берди. Мен ниҳоятда хурсандман.
Скорнев в первый класс он поступал в школу.
Лондон мусобақасидаги ғалаба Begzod учун катта музыка эшикларини ланг очади, деди Тамара Попович.
Но это радость первой степени. Теперь ему дадут контракты. Он будет играть в большом зале, в одном месте, в другом месте.
Birinchidan bu g'alaba nashidasi quvonchi, ikkinchidan Begzod uchun katta konsert zallarida cholg'u chalish imkoniyati degani. Bundan buyon menejerlar va prodyuserlar uning atrofida parvona bo'ladi. Uchinchidan mukofot Begzod cho'ntagiga 3-4 tanga pul bo'lib kiradi. Bu ham yomon emas.
За ним, говорит, теперь бегают менеджеры. И премия какая-то там есть, я не знаю какая.
Begzodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'idir, deydi O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev.
Jazor, ha, endi jazor bo'lgan. Begzod Abdurahimovni men yoshligidan yaxshi bilaman. U juda mehnatkash, iste'dodli, odobli, hamma jihatdan men Begzodni juda shu iste'dodini, mehnatini, keyin intilishini har doim men qo'llab-quvvatlab uni Begzodbekni men juda hurmat qilaman. Ayniqsa bu Londonda o'tgan katta konkursda laureat bo'lganidan men benihoyatda xursand bo'ldim. Hozir sizdan eshitib shuni.
Bundan keyin katta omadlar tilayman Behzodga.
Behzod Abduraimovning Londondagi yutug'i O'zbekistonda klassik musiqa cholg'uvchilar safi anchayin qalin ekanidan ham dalolatdir, deydi Abdullayev.
Endi bizada birinchidan ijrochilik san'atini rivojlanganligi, chunki bizlarda chunki talantlarimiz mana ko'plab Ulug'bek Polvonov, mana Fazliddin Husanov va ham hozir xorij konsert nimalarda yuribdi. Bu bizlarning ijrochilik san'atini, ayniqsa jahon musiqasini yaxshilab farzandlarimiz egallab olganidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda talantlarimiz ko'plik bilan birgalikda an'ana traditsion zo'r pedagoglar borligidan dalolat beradi. Albatta, talant, lekin ularni yuzaga olib chiqadigan, sahnaga olib chiqadigan ular ustozlar bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, avvalambor Tamara opamasini, Popovichni tabriklayman va hozir Behzodni ustozlarini hammasini tabriklayman. Bu menimcha san'atning umuman yutug'i, jahon san'atining umuman yutug'i.
O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbariga ko'ra, bu quvonchli xabar O'zbekistondagi yosh musiqachilarni yangi g'alabalar sari ilhomlantiradi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining musiqa bo'yicha mutasaddilari o'zbek klassik musiqachisining xalqaro sahnadagi g'alabasidan xabarsiz ekanligini aytishdi.
Londonda birinchi o'rinni oldi.
Xalqaro pianistlar konkursi juda obro'li konkurs. Behzod Abduraimov O'zbekistonda o'tkazilgan san'at g'unchalari ko'rik tanlovi hamda Qozog'istonda o'tkazilgan pianinachilarning xalqaro tanlovi g'olibidir.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat radio jurnali O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari va mintaqadagi so'z erkinligi diqqat markazimizda bugungi eshitirishimiz mavzulari. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabalari qachon o'z binosiga ega bo'ladilar? Bo'lajak jurnalistlar nega hukumat e'tiboridan chetda qolmoqda? Nega jurnalistlar o'z kasblarini tashlab ketyapti? O'zbek jurnalistlarga jamiyatda bo'lgan hurmat e'tibor qay darajada? Bu haqda jurnalistlarning o'zlari nima deydi? Ana shu savollarga javob izlaymiz. Qozog'istonda qamoqqa olingan jurnalistlar janjali. Prezidentning qizi bir nafar jurnalistni ozod qilishda ishtirok etdi. Afg'onistonda xalqaro tashkilotlar qamoqdagi jurnalistni ozod qilishni so'ramoqdalar. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabalari va o'qituvchilari 3 yildan buyon muqim bir o'qish joyiga ega bo'la olmayaptilar. Ularga yangi o'quv yilida fizika fakulteti binosining 2 qavati ajratiladi. Bu gaplar O'zmetronom internet saytiga tegishli, biroq universitet jurnalistika fakulteti dekani Qudrat Ernazarov bu gaplarni rad etadi. Uning aytishicha, hozirgi binoda ham o'qishlar yaxshi olib borilyapti.
Noto'g'ri informatsiya. Причём тут физика факультетига кўчирилган, кўчирилмаган? У нас вообще скажем, это вообще сказать отражено. Госпрограмма да, берилади жой. Мы работаем над этим.
Яъни деканнинг сўзларини русчадан ўғирганда, журналистика факультетининг ўз биноси бўлади. Бу давлат программасига киритилган. Бу иш билан эса шахсан ректорнинг ўзи шуғулланяпти, деди Қудрат Ерназаров. Унинг сўзларига кўра, ҳозир журналистика факультетида 500 га яқин талаба ўқийди. Oliy jurnalistika kurslarida o'qiyotganlar ham shunga kiradi.
Men sizga aytaman, 90% ommaviy axborot vositalarida ishlayotganlar hammasi bizani Milliy universitet
bitiruvchilari, deydi Qudrat Ernazarov. Lekin mustaqil jurnalistlarning aytishlaricha, jurnalistika fakultetini bitirib chiqqan yangi kadrlarning asosiy qismi mahalliy ommaviy axborot vositalarida ishlashni istamaydi. Sabab
bu mana eng balizni vopros mana shu. Chunki tahririyatlari o'zlari masalan o'tirgan, ishlab jadvallarini kengaytiradigan bironta tahririyat yo'q. Kundan kunga gazetalar masalan yopilib, iqtisodiy inqiroz zonasiga kirib boryapti. Chunki xaridor yo'q. Xaridor yo'qligining sababi erkinlik yo'q. Hammasi bir-birini taqozo qiladigan sabablar. Shuning uchun birinchidan o'sha masalan jurnalistika fakultetlariga ali davlat tomonidan berilgan dasturlar o'zi juda ham og'ir. Chunki o'zi ijodkorlik qolib, prezident asarlarini ta'rif qilishdan boshlanadi o'quv programmalari. O'quvchilar uchun birinchidan zerikarli sendlar uchun, ikkinchidan u kelajakda bironta narsa bermaydi. Undan tashqari o'sha shu jurnalistlarni nimasiga keladigan umumiy maydon, ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari hozir 0 darajada. Bironta axborot vositasi ko'payayotgani yo'q. Masalan, soni ko'payayotgan bo'lishi mumkin, lekin salmog'i yo'q. Ondan tashqari, masalan, yosh kadrlarni bir, masalan, moliyaviy tomondan bir ehtiyojlarini qondiradigan yoki bo'lmasa bir ma'naviy tomondan uni bir haligi shijoatlarni qondiradigan darajadagi ommaviy axborot vositalari pasti yo'q. Agar matbuot olib kengayotgan bo'lsa, bu faqat o'sha sariq matbuot, ya'ni bulvarni gazetalar hisobiga kengayotgan bo'lishi mumkin.
Deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalistikada yaxshi kadrlar yo'qligining asosiy sababi kadrlarga talabning yo'qligida.
Kadrga talab bo'lmagandan keyin, masalan, u yerda nima bo'lishi mumkin, rivojlanish bo'lishi mumkin emas, kadrni masalan o'sishi bo'lishi mumkin emas. Masalan, katta-katta jurnalistlar hozir biz biznesga o'tib ketayotgan yoki bo'lmasa tirikchilik orqasida boshqa bir sohalarga o'tib ketayotganidan xabarimiz bor. Mana masalan, keyingi yillarda, keyingi masalan oylarda hatto birorta tanqidiy material gazetalarda yoki bo'lmasa televizion axborot vositalarida ko'rganimiz yo'q. Hatto O'zbekiston televizion kompaniyasi masalan jurnalistlar asosiy o'sha iste'molchisi bo'lgan o'sha televizion kompaniya o'zini xodimlarini safini 30%gacha qisqartirdi.
Uzoq yillar respublika matbuotida ishlagan keksa bir jurnalistning aytishicha, jurnalistika fakultetida erkin matbuot so'z erkinligi yuqori darajada o'qitiladi, lekin talaba bitirib chiqqandan so'ng fakultetda o'qiganlari va ularning haqiqiy hayotga to'g'ri kelmasligini darhol anglab oladi, chunki har bir nashrda hukumat senzurasi bo'lgan redaktor degan shaxs o'tiradi.
Xuddi shuning uchun redaktor tanlanadi bizda. Qolgan hammasi bo'laveradi, qana bo'lsa qana redaktor tanlanadiki, u redaktor o'qitiladi. Va butun jurnalistika alohida o'qitiladi. Haligi universitetda, maktablarda redaktor kerakli idorada o'qitiladi. O'sha idorani oldin o'qitirishdan tashqari ular o'qigan bo'ladi.
Qashqadaryolik bu jurnalistning aytishicha, hozir jamiyatda o'zbek jurnalistining obro'yi deyarli qolmadi. Yo'q yerdagi narsani puflab, shirib, katta qilib ko'rsatadigan, xalqning haqiqiy turmushi haqida esa hech qachon to'g'ri narsani yozmaydigan jurnalistlarga odamlar endi umuman ishonmay qo'ydi.
Bugun o'sha jurnalistlarga bo'lgan ishonch, jurnalistlarga bo'lgan oddiy kishilarning ishonch, hurmati, izzati anchayin zaiflashgan. Negaki, kishilar olaylik matbuot vositasi bo'ladimi yoki matbuot xodimi shu jurnalistlarga anchayin ishonchni yo'qotishgan. Mana shu tomondan o'sha jurnalistlarni o'rni, jurnalistlarni o'sha hurmat izzati yaxshi yuqori darajada deb bo'lmaydi.
Mustaqil jurnalistlarning aytishlaricha, matbuot erkin bo'lishi uchun jamiyat erkin bo'lishi kerak. Jamiyat erkin bo'lishi uchun esa normal siyosiy erkinlik kerak. Toki bular bo'lmas ekan, o'zbek matbuoti faqat nomigagina matbuot bo'lib turadi, xolos. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'tgan hafta so'ngida Olmaotada prezident Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva rahbarligida Yevroosiyo media forumi bo'lib o'tdi. Qozog'istonning janubiy poytaxtida 400 ga yaqin xorijlik siyosatchi va jurnalistlar ishtirokidagi bu tadbir davomida mahalliy 2 jurnalistning biri qamalgani, yana biri ustidan yashirin sud ishi boshlanganligi ayon bo'ldi. G'arbiy kuzatuvchilar ko'z o'ngida mamlakat nufuzini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan ushbu tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari bilan bog'liq ushbu janjalli tafsilotlar oshkor bo'lmasligi uchun Dariga Nazarboyevaning topshirig'i bilan qamoqqa olingan qozog'istonlik muxolifatchi jurnalistning biri ozod qilinganligi ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
23-24 aprel kunlari Olmaotada 8-chi Yevroosiyo media forumi bo'lib o'tdi. Bu yilgi media forumga dunyoning ko'pgina davlatlaridan 400 dan oshiq delegat, jumladan g'arbdagi yirik media kompaniyalar vakillari ham tashrif buyurdilar. Yevroosiyo media forumini esa Al Jazeera, CNN kabi nufuzli telekompaniyalar boshlovchilari olib bordilar. Qayd etish joizki, 8 yil davomida Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkaziladigan Yevroosiyo media forumining tashkilotchisi prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyevadir. An'anaga ko'ra har yili ushbu media forumda dunyodagi global siyosiy mavzular, xususan ommaviy axborot vositalari muammolari ham muhokama qilinadi. Ammo o'tgan yillardan farqli o'laroq bu yilgi forumning mavzusini moliyaviy bo'hron belgilab berdi. Bu holatni baholagan kuzatuvchilar yil sayin Yevroosiyo media forumi o'zining asl maqsaddan chetlashib borayotganini ta'kidlashmoqda. Mustaqil jurnalist Sergey Dvanov yildan yilga media forumda ommaviy axborot vositalari muammolari muhokama qilinmay, unda ko'proq siyosatchi va olimlar uchun muhim hisoblangan mavzular ilgari surilayotgani haqida gapiradi.
СМИ, журналистика здесь уже не присутствует, тем более центральноазиатская журналистика.
Bu media forumda ommaviy axborot vositalari, jumladan Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari eng so'nggi qatorga surib qo'yilmoqda. Chunki bu anjuman ushbu mavzularni ko'tarib chiqsa, unda forum tashkilotchisining otasi bilan bog'liq ko'plab salbiy jihatlar oshkor bo'ladi. Aynan Nazarboyev hukmronligi paytida Qozog'istonda ommaviy axborot vositalari muammolari keskinlashganini kuzatish mumkin. Buni internet haqidagi qonunga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar orqali ham payqash mumkin, deydi mustaqil jurnalist. Olmaotada bo'lib o'tgan 8-chi Yevrosiyo media forumining 1-chi kuni 2 nafar muxolifatdagi qozoq jurnalistining biri qamalgani, ikkinchisiga nisbatan esa yashirin sud ishi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tajarg'an gazetasining bosh muharriri Yermurod Bapi parlament deputati shani va obro'sini haqoratlagani oqibatida amaldorga keltirgan ma'naviy ziyoni uchun sud tomonidan belgilangan 200 ming AQSh dollar miqdordagi jarimani o'z vaqtida to'lamagani uchun 5 kunga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'z maqolasida davlat sirini oshkor qilgani uchun Jambil viloyati Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov izolyatorida saqlab kelinayotgan Ramazon Yesirgepov ustidan yashirin sud mahkamasi boshlangani xabar qilindi. Ammo bir necha soatdan so'ng qamalgan jurnalist Yermurod Bapining qamoqdan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Bu holatni izohlagan Odil so'z, so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Tamara Kaleyeva bunday deydi.
Бояться нелицеприятной информации, которая, как они считают, может негативно сказаться на них.
Медиафорум tashkilotchilari mamlakat imiji uchun salbiy ta'sir qiladigan noxush xabar paydo bo'lishidan qo'rqishadi. Shu bois ham mamlakatga ko'plab xalqaro kuzatuvchilar va jurnalistlar tashrif buyurgan paytda hukumatdagilar Yermurod Bapi qamalgani atrofida shov-shuv kelib chiqishining oldini olishdi, deydi Tamara Kaleyeva. O'z navbatida uning aytganlarini jurnalistlar xavfi ostida tashkiloti rahbari Razlana Taukina ham tasdiqlaydi.
Я подошла к председателю медиафорума Евразийского Дариге Нурсултане Назарбаевой и сказал ей.
Yevrosiyo media forumi paytida men uning tashkiliy qo'mitasi raisasi Dariga Nazarboyeva yoniga borib, jurnalistning qamalgani haqida aytib berdim. Nazarboyevaga deputat Madinovning da'vo arizasiga binoan jurnalistning qamalgani Qozog'iston imidjiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aytdim. Dariga bo'lsa, agar sud hukm chiqargan bo'lsa, sudlar o'z hayoti bilan yashayotgan bo'lsa, hech narsa qila olmasligini aytdi. Men bo'lsam, baribir biror qaror qabul qilib, jurnalistni ozod qilish kerak dedim. Shunda Dariga Nazarboyeva yordamchisiga deputat bilan bog'lanib, masalani hal qilish lozimligi haqida topshiriq berdi, deydi Razlana Taukina. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Afg'onistondagi Imroz xususiy telekanalining muxbiri Fahim Kohidoman ham bir oy oldin qamoqqa olingan edi. U axloq va qadriyatlarga qarshi ko'rsatuv tayyorlaganlikda ayblanmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish komissiyasi boshlig'i Ziyo Bumiyo jurnalistni qamoqdan ozod etilishini so'ramoqda. Bu voqea tafsilotlarini Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkandan eshiting.
Afg'oniston bo'ylab jurnalistlar huquqlarini himoya etish sohasida faoliyat olib boradigan nohukumat tashkilot davlatning huquq-tartibot organlaridan Fahim Kohdomanining tezda ozod etilishini so'rab, jurnalistlarni siyosiy o'yinlar qurbonlariga aylantirmasliklarini ta'kidlagan. Jurnalistlarni himoya etuvchi deb nomlangan nohukumat idora boshlig'i janob Ahmad Ziyo Bumiyoga ko'ra, Imroz nomidagi xususiy telekanal jurnalisti Fahim Kohdomani ikki siyosiy guruhning qarama-qarshiliklari qurboniga aylanganini aytadi. Ahmad Ziyo Bumiyo, davlat adliya tizimi mustaqil jurnalistlarni siyosiy ziddiyatlar girdobiga tashlamasliklari lozim deydi. Fahim Kohdomani ishining ortida siyosiy guruhlar turibdilar. Ular siyosiy bahra olish maqsadida shunday bir vaziyatni yuzaga keltirganlar. Huquq-tartibot organlari bu qabil siyosiy o'yinlarga diqqat qilib, jurnalistlar taqdiri bilan o'ynamasliklarini so'rayman. Bundan oldin Imroz va Tamaddun nomidagi xususiy telekanallar bir-birlariga qarshi jiddiy bir shaklda ko'rsatuvlar bergan edilar. Imroz telekanali Tamaddun telekanalini Eron tomonidan himoya etilayotganlikka ayblagan edi. Shuningdek, Tamaddun telekanali ham Imroz televideniyasi mulozimlarini yarim yalang'och kinolar va qo'shiqlar ko'rsatish orqali Islom va Afg'oniston musulmon aholisining axloqiy qadriyatlariga qarshi faoliyat olib borayotganlikka ayblagan edi. Garchi ushbu mojaro mamlakat jurnalistlari anjumanlari aralashuvi natijasida poyon topgan, ammo Afg'oniston bosh prokuraturasi tomonidan Islomga qarshi ko'rsatuvlar berganlikka ayblanib qamalgan Imruz telekanali mulozimlaridan Fahim Kodomanning ishiga so'ng nuqta qo'yilganicha yo'q. Ozodlikning 4-chi hokimiyat dasturi uchun Kobuldan Olim Ko'hgan.
Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tingladingiz, uni Sadriddin taqdim etdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.